Aloitellaanpas. Eli siinä on videotykki lämpiäni, muutama tämmöinen yleishuomio. Viimeistä luentoa pukkaa, eli tämän jälkeen minä en enää esiinny tällä kurssilla. Slackissa saa edelleen apuja ja ohjauksia on vielä vähän jäljellä. Ja mulla on ohjausaikoja Slackissa, että jos tarvii vielä tämän vuoden puolella tulla, niin voi sieltä hakea lisää neuvoa. Ja edelleen luento jatkaa samaa rataa kuin aiemminkin menty. Eli muutamia luentokysymyksiä tänään vähän kiivaammalla tahdilla. Eli hankkeekaa kaveri ja läppäri ja näin. Sitten yritetään vähän tehdä live-koodausta, mutta koska mä onnistun sen viime luennon niin kuin plöröttään silleen, että mä olisin mennyt noin 3 varttia yli aikaa, niin mulla on pikkisen enemmän asiaa tälle luennolle kuin mitä mulla pitäisi ja kannattaisi olla. Mutta yritetään kestää. Mä voin jotain ekstra videoita sit yrittää tehdä tässä kurssin jälkeen vielä, jos joku asia jää oikein epäselväksi. Eli jatketaan tyypeistä. Tämä peruslupaus, että aina puhutaan vähän tyypeistä ja aina yritetään karistella sitä ihan yhtä ja samaa väärinkäsitystä. Tai en mä tiedä, onko se väärinkäsitys sellainen asia, mikä on vaikea hokata. Eli tästä ekana semmoinen itsekseen mietittävä kysymys, vähän pienellä fontilla. Eli me voidaan aina tehdä funktio a nolli bool. Me voidaan aina määritellä tällainen. Ei ole mitään estettä määritellä tämmöinen funktio. Mutta esimerkiksi jos me tehdään semmoinen funktio, joka ottaisi boolia ja palauttaisi mielivaltaisen a, niin me ei voida tätä tehdä. Niin miksi on mahdollista tehdä tämä ensimmäinen funktio? Vaihtoehto 1. Koska aina voit tehdä funktio, joka palauttaa mille tahansa syötteelle true. B, koska voit aina katsoa, että onko se argumentti, mikä tälle funktiolle annetaan, toi A, onko se null, ja sitten palauttaa tämän tuloksen. C, no funktio voi palauttaa true, jos sille annetaan argumenttia, false, jos sille ei anneta argumenttia. Mikä tahansa arvo voidaan muuttaa booliksi, esimerkiksi 1 on true ja 0 false. Okei, yksi näistä vaihtoehdoista on oikein. Miksi mä voin tehdä tämän funktion? Ja nyt tämä jekku on siinä, että jos mietit, että joku, se peruste olisi joku näistä, niin siitä on jotain mennyt pieleen. Nyt me halutaan saada kiinni, että oletteko te ajatellut oikein, jotta te pystytte korjaamaan sen ajatuksen, jos se menee pieleen. Ja vielä on 45 sekuntia aikaa löytää kurssisivu, löydä vastaus sisään, ja jolloin välttyy kirjallisen vastauksen palauttamiselta luennon jälkeen. Miksi? Onko tämä ilmeistä? Ei tämä ole ilmeistä varmaankaan. 30 sekuntia aikaa miettiä, miksi tässä käy näin. Mikä perusteluista on edes lähelle oikein? Mä kommentoin vähän itse asiassa jopa isommaksi tätä. Kaikki muu muuttuu isommaksi paitsi se asia, joka oli pienellä, totta kai. Edelleen hyvä ohjelmointityöaihe, tehkää Villelle toimivat slaidit. Aivan briljantti työ. Sitä saa varmasti vitosen, kun tekee sellaisen ohjelmointityön. En mä tiedä, ehkä ainakin. Okei. Okay. Hienoa, erinomaista. Tämä on selvä. Kurssin viimeinen luento, me ollaan saatu tämä asia selville. Aivan loistavaa. Me voidaan tehdä aina vakiofunktio, joka palauttaa mille tahansa syötteelle true. Silloin me ei käytetä aata mihinkään. Me ei tarvitse tietää, mikä se on. Kaikki on fine. B-kohta väärin. Haskellissa ei ole null-arvoja. Eli ei ole nullia. Ei ole samanlaista nullia kuin Javassa, joten sä et voi katsoa, että onko A null. Erityisesti kun semmoista yhteistä null-arvoa ei ole. Tietysti voi ajatella, että Haskellissa on sitten nullin tilalla päättymätön rekursio esimerkiksi, mutta sitä ei ihan helposti voi niin kuin tarkastaa, että onko tämä argumentti semmoinen, jonka laskenta ei ikinä pääty. Okei, eihän funktio palauta mitään, jos sille ei anneta argumentteja. Sehän on se, miten funktio toimii, eli ei näin. Mitä tahansa voidaan muuttaa booliksi? Joo, jos me ohjelmoidaan JavaScriptillä tai C:llä, niin silloin tämä epäilemättä pitää paikkansa. Mutta Haskellissa meillä on vaan se joukko operaatioita, jota on määritelty, ja ei ole siinä joukossa tällaista operaatiota, joka ottaisi minkä tahansa mielivaltaisen a ja palauttaisi bool minkään muun perusteella kuin, että se on joko vakiofunktio true tai false. Eli hyvä, tämä ymmärretty ja tämä selkeä. Ei tarvi varmaan jutella ryhmässä, koska tämä on hyvin osattu. Okei, sitten jatketaan eteenpäin siihen asiaan, mikä viimeksi piti käydä, mutta mitä ei käyty, koska pohdittiin tyyppikysymyksiä. Eli funktorit. funktorit, nämä on ihan loistava härveli. Esimerkiksi me käytettiin niitä, kun tehtiin tämmöistä kerho-ohjelmaa. Ja siinä se ongelma oli, että meillä on tämmöinen tapahtumatyyppi, me haluttaisiin testata sitä meidän ohjelmaa, sitten me haluttaisiin luoda mielivaltaisia tämmöisiä tapahtumia, käyttäen kirjastoa QuickCheck. QuickCheck tarjoaa meille tyyppiluokan arbitrary, joka sanoo, että hei, jos joku juttu on arbitrary, niin sitä voidaan tehdä satunnaisia ilmentymiä. Siinä luokassa on yksi metodi, arbitrary, jonka tyyppi on gen A, tai jos ollaan täällä tyyppiluokan sisällä, gen tapahtuma. Ja aina kun meillä on joku juttu, joka on arbitrary, niin me voidaan sanoa arbitrary, saadaan tämmöinen gen tapahtuma. Gen on jonkinnäköinen härveli, mikä generoi näitä satunnaisia ilmentymiä meillä, ja joku juttu, mitä QuickCheck sitten osaa käyttää. Se, miten se on tehty, meillä ei ole mitään aavistusta, ainakaan mulla ei ole juuri mitään aavistusta, että miten tuo on tehty. Mä osaisin varmaan itse tehdä, mutta en mä tiedä, miten tuo nimenomaan on koodattu. Mutta se, mitä mä tiedän, on, että tämä gen on funktorluokan jäsen. Ja funktorluokka, se on näppärä härveli, se tarjoaa yleistetyn map-funktion. Eli se sanoo, että jos gen on funktori, niin mä voin muuttaa täällä genin sisällä olevaa juttua. Jos mulla on vaikka funktio tapahtumalta intille, niin mä voin sanoa, että fmap se funktio, tämä härveli, niin mä saan tästä härvelistä gen intin. No, miten tämä on käytetty täällä? Eli nyt jos me halutaan tehdä vaikka noita tapahtumia satunnaisesti, tässä on nähtävästi tehty tämmöinen pieni osajoukko, kun aika on loppunut kesken. Jos me halutaan tehdä esimerkiksi lisää jäsentapahtuma, tai semmoinen generaattori, joka tuottaa aina tämmöisen lisäjäsenjutun satunnaisella nimellä. Okei, näitä ei osata tehdä. Aiemmin on määritelty, että minkä takia tämä nimi on arbitrary, joten sanolla arbitrary päätetään, että se on nyt gen-nimi. Tyyppimerkintä on vaan sen takia, että nähdään, mistä puhutaan. Eli nyt mulla on gen-nimi, sitten mulla on tässä funktio, joka ottaa nimen ja muuttaa sen tapahtumaksi. Nyt mä sanon fmap, funktio, joka ottaa nimen, muuttaa tapahtumaksi, sovella sitä tämmöiseen gen-nimeen, niin mä saan jotain, mikä on tyyppiä gen-tapahtuma. Eli tämä koko juttu on gen-tapahtuma. Sitten tämä varmuudeksi, mikä tässä välissä oli, se on vaan funktio nimeltä tapahtumalle. Eli fmap. Härveli, joka antaa mun operoida rakenteen sisällä. Mun ei tarvitse tietää tuosta rakenteesta yhtään mitään muuta, se on funktori. Mun tarvii osata tehdä tämmöisiä ihan perus basic funktioita, niin sitten mä voin operoida tämmöisellä tuntemattomalla härvillä gen, ihan niin kuin mä haluan. Listat on funktoreita, kaikki binääripuut on funktoreita. Melkein mikä tahansa semmoinen rakenne, missä on parameteri, on funktori. Okei, funktoreilla on lait, eli aina jos meillä on Haskellissa fiksu tyyppiluokka, niin siinä on paitsi se toteutus ja se lista metodeja, mitä pitää toteuttaa, niin siinä on jonkinnäköiset niin kuin ajateltu toiminnallisuus. Yleensä tälleen formaalisti vielä vähän niin kuin matemaattisesti. Funktorilla on kaksi lakia. Toinen seuraa suoraan Haskellin tyyppijärjestelmästä. Harjoitustehtävä, miettikää miksi. Ja toinen on sitten semmoinen, mikä pitäisi vähän niin kuin todistaa. Eli jos mä fmappaan mitä tahansa rakennetta identiteettifunktiolla, niin mä en tee mitään. Silloin ei tapahdu mitään. Se ei, niin kuin, ei muuta mitään. Jos mä ekana mäppään funktiolla g ja sitten mäppään funktiolla f, niin mä voisin ihan hyvin mäpäätä yhden kerran funktiolla, joka suorittaa ikään g ja sitten f. Eli suomeksi mitä tämä tarkoittaa? Fmap ei muuta sitä säiliön rakennetta. Jos sä fmappaat listaa, jossa on 15 alkiota jossain tietyssä järjestyksessä, niin fmapin jälkeen sillä on edelleen 15 alkiota samassa järjestyksessä, tosin jokaisen alkioon sovellettu jotain funktiota. Jos mulla on se generaattori, se arbitrary-härveli, se edelleen generoi satunnaislukuja, sen sisäinen rakenne ei muutu. Se on olennaisesti sama värkki, ainoastaan se, mitä se tyyppi muuttuu ja aase sen funktorin luokassa sattuu kuvaamaan, niin se on se juttu, mikä muuttuu. Eli lait on sanomassa, että älä tee mitään yllättävää. Kaikki tyyppiluokka laitoi sitä, että älä yllätä mua, kun mä koodaan tällä. Se on mitään muuta. Rakenne on aina sama. Se ei tee mitään. Se ei pidä muistissa mitään ylimääräistä. Se tekee vain sen olennaisen. Okei. Sitten kun ollaan luettu aiemmin se luentopruju ja muistetaan sieltä, että minkä näköinen se otus, se funktori oli. Viime luennollakin taittiin vähän katsoa, monta, onko se minkälainen se luokka. Funktor f, missä, f, map, jotain. Monta tyyppiparametria sillä funktorluokan argumentilla. Onko se tyyppi vai tyyppikonstruktori. Mille näistä voi määritellä funktori-instanssi? Mikä näistä on tyyppinä sen näköinen, että se ottaa oikean määrän argumentteja? Ja mikä näistä on sellainen, että semmoisen fmap-funktio voisi kirjoittaa tälle? Ja tämä on semmoinen NS-vaikea kysymys, koska nyt me lähdetään miettimään tätä, niin mehän olennaisesti haluttaisiin löytää vastaesimerkkiä, eikö vaan? Et nyt mä en voi kirjoittaa sitä vaikka tälle ensimmäiselle, koska vähän vaikea sanoa näin päin. Mä voisin kirjoittaa sen vaikka tuolle viimeiselle, koska mä kirjoittaisin sen näin ja tämä kääntyy. Mutta nyt haetaan sitten tätä toista puolta, että otetaan joku, ei keksitä mikä se fmap olisi, ja sitten pitäisi niinku jotenkin vielä keksiä, että onko niinku perustelu sille, että miksi sitä ei voi ylipäänsä kukaan muukaan keksiä. Eli vaikea harppaus. Mä en keksi sitä perustelu tästä sille, että miksi kukaan muukaan ei voi keksiä tätä. Okei, jossain tapauksessa se on helppoa, koska esimerkiksi yksi näistä tyypeistä on väärä muoto, niin sillä on väärä määrä niin argumenttia sillä tyyppikonstruktorilla. Niin se on helppo. Mutta entäs nämä muut? Vastausaikaa on siis lyhennetty hieman, joten pyrkikää nopeuteen. Joo. Okei. Sinänsä hyvältä näyttää. Int ei ole funktori. Onko rohkea, joka kertoisi, miksi int ei voi olla funktori? Syy on tietysti se. Fmap, se ottaa funktion a:lta b:lle, sitten jonkun säiliön, missä on jotain. Ei int ole säiliö. Ei intin sisällä ole toista tyyppiä, ei se voi käydä intin sisällä muuttamassa mitään. Hyvä. Mutta entäs nämä muut? Nämä meni kohtuu hyvin, mutta ei riittävän hyvin, joten kaverilta apua. Eli nyt tiukka 2 minuuttia keskustelua siitä, miten nämä muut toimii. Tarkoituksena tietysti vakuuttaa kaveri, että sä oot oikeassa. aivan erinomaista. Eli ilmeisesti kavereille jutteleminen auttoi tätä asiaa. Tässä sama juttu kuin ensimmäisessä. Nyt jos mä haluaisin kirjoittaa tähän paikalle vektor tässä tyypissä, niin sitten se tulisi vektor A. Mutta eihän tämä ota yhtään tyyppiparametria, ei tämä tyyppikonstruktori, se ei mahu tähän kuvioon. En mä voi sanoa, että vektor int tällaisella. Lisäksi sisältö on aina kiinnitetty. Eli nyt fmapin käyttäjä valitsee funktio, joka kuvaa a b, ja se saa valita, mitä nämä a ja b on. Niin, no, tietysti a täytyy olla samaa tyyppiä kuin mitä siinä säiliössä alun perin oli, tai siinä funktorissa siellä alun perin oli, mutta b on sitten taas ihan mielivaltainen. Ja nyt tämä härveli ei pysty säilymään mitään muuta tyyppiä int, joten ei onnistu siitäkään syystä. Tämä, no mikäpä jottei. Oikea määrä tyyppiargumentteja. Mitäs tämä fmap tekee? No se käy tämän vec-konstruktorin sisällä soveltamaan sitä funktiota kaikkiin näihin kolmeen alkioon. Se on ihan fine. Samasta syystä tämä viimeinen. Oikea muoto, oikea määrä tyyppiargumentteja. Se sisältää lista. No tähän on olennaisesti ihan sama asia kuin lista. Lista on funktori. Miten se on funktori? No sovelletaan tätä funktiota jokaiseen listan alkioon ja saadaan uusi listallinen. Nyt vähän erityyppisiä alkioita mahdollisesti. Eli tämä on käsittääkseni helppo. Kun tämä oli näin helppo, niin otetaan vaikea. Otetaan vaikea vaihteeksi. Eli mulla on kaksi hassumpaa Haskell-tyyppiä. Eli predikaatti. Tämä on ehkä vähän se C-tyyppinen predikaatti. Mä olisin ehkä halunnut laittaa tuohon bool, mutta tehtävää se ei muuta. Eli tämä on olennaisesti tietotyyppi, joka pitää sisällään funktion, joka kuvaa jonkun mielivaltaisen aan intiksi. Eli mä voisin kirjoittaa vaikka predikate tai pred, mikäköhän olisi hyvä tyyppi, pred-käyttäjä ja sitten säilyä tänne funktion vaikka käyttäjältä intille, olisi vaikka käyttäjän ikä tai jotain muuta yhtä nasevaa, en tiedä. Sitten on tämä. Tämä on toisinpäin. Eli täällä on nyt tietotyyppi, jonka sisällä on funktio intiltä aalle. Ja nyt se vaikea kysymys. Jos mulla on tämä rakenne, missä tässä kohtaa on a-tapauksessa näin. Onko tämä mahdollista? Vai sitten B-tapauksessa? Näin. Eli tätä tämä kysymys kysyy. Hankalaa. Nämä molemmat on sen muotoisia, niin se on oikea määrä tyyppiargumentteja. Mut mites nyt tämä homma sitten toimii? Onko tämä ylipäänsä mahdollista vai ei? Mietinkin, kun yleisö hymyilee, että missä se kirjoitusvirhe on. Okei, tehdään silleen. Otetaan sitä uudestaan porukoissa, kaverin kanssa. Ja nyt sitten, niin kun kaverille yritetään inttää, että tämä on mahdollista, niin sitten ei saa hyväksyä sitä vastausta, ellei ole jonkinnäköinen kynäpaperisketsi siitä, että miten se fmap toteutetaan. Ja kokeillaan uudestaan. vinkki. Kattokaa, mitkä palat teillä on. Teillä on tällainen, tällainen ja te haluatte tollasen. Tästä ja tästä pitäisi saada tommonen. Miten onnistuu? Tai tästä, tästä pitäisi saada tällainen. Okei. Puolet ihmistä ei ehtinyt vielä edes vastata. Noniin, pistetään se uudestaan. Okei. Vähän parempi, mutta ei vieläkään niin kuin, ihan täysin. Eli nyt, haluatteko te vielä miettiä, vai kerronko mä vastauksen? Ehkä mä kerron sen vastauksen, niin tämän luento loppuun asti. Eli nyt tämä ensimmäinen tapaus ei ole mahdollista. Eli mulla on funktio, joka muuttaa A B:ksi, ja sitten mä saan funktio, joka muuttaa a:n intiksi. Ja sitten mun pitäisi niin kun, saada tästä funktiosta jotenkin tehtyä tämmöinen b nolli int. Okei, no jos mulla on a nolli b ja a nolli int, ja pitäisi palauttaa b nolli int, niin enhän mä en voi käyttää näitä kumpaakaan. En mä voi niin kun, siis hyödyntää oikein millään tavalla, niin tietoa näistä kummastakaan. Eli mä voin parhaimmillaan palauttaa tältä vaan niin jotain tyyli vakiofunktion. Tai sitten mä voin palauttaa sieltä vakiofunktion enkä mitään muuta. Eli jos mä haluaisin tehdä tämän, niin mä itse asiassa tarvitsisin funktion, joka kuvaa b:n a:ksi. Miksi? No, nyt mun pitää palauttaa tällä funktio b oli int. Mä haluaisin käyttää siinä tätä funktiota. Pitäisi säilyttää tämän härvillin rakenne jollain tavalla, mutta täytyy käyttää tätä. Mä saan b. Ja nyt mulla on b, ja mä haluaisin kutsua tätä funktiota. Mutta mä tarvitsin a, että mä voisin kutsua tätä funktiota ja saisin tämän intin sieltä. Joten ei onnistu. No, sitten jos mulla on lisäksi vielä funktio a:lta b:lle ja b, no en mä voi tätäkään käyttää, koska mä tarvitsen a. Mutta jännästi, jos tämän nuolen kääntää tällä toisinpäin, täällä on b-nuoli a, niin me saadaan härveli, jonka nimi on kontravarianttifunktori, jolla se onnistui, se on kakkoskurssi yksi lystikkäitä asioita heti alussa. Vastaavasti tämä onnistuu ihan helposti. Rouva vihaa tätä savolaista helposti sanaa. Päälle se tukistaa mua, kuulee, että mä käytän sitä täälläkin. Eli, miksi mä voin tehdä näin? Eli mulla on funktio, joka mun pitäisi palauttaa, ottaa int ja antaa mulle b. No okei, tätä toteuttaessa mulla on int kädessä. No niin, mä haluaisin b. No, mulla on int, mä kutsun tätä funktiota, mä saan a. Nyt mulla on a kädessä. Sitten mulla on funktio a:lta b:lle. No, mä kutsun sitä, mulla on se a. Sitten mä saan sieltä b. Sitten mä palautan sen b täältä. Eli helppo. Näistä voi vaikka piirtää semmosia, niin kuin piirtää ne nuolit, nämä tyypit tänne paperille. Siinä on b ja int ja a ja b ja sitten piirtää nuolet sinne väliin. Ja sitten jos siitä tulee semmoinen reitti, että niin kuin kaikista pisteistä kulkee viiva sinne pisteeseen, niin halutaan, niin sitten se voi toteuttaa ja muuten ei. Eli tämmöinen mahdollinen tapa. Mutta jos tämä tuntuu vaikea, niin tämä on ihan oikeasti vaikea kysymys. Tämä ei ole niin kuin mitenkään itsestäänselvä. Okei, pikaisia kysymyksiä funktoreista. Olennaisesti, kun käytätte niitä, teillä on tämmöinen hieno funktio, joka tekee mapin, mutta melkein mille tahansa sopivan näköiselle datalle. Ei ole mitään sen ihmeellisempää. Okei. Katsotaan sitten monoideja. Näistä pyydettiin viime kerralla vähän lisää esimerkkejä. Nyt ehkä ehdin tehdä semmoisen hyvin rupuisen pikkuesimerkin, mutta katsotaan, jos saisi johonkin lisämateriaalia tai jotain. Monoidi. Mikä on monoidi? Monoidi on otus, jonka voi yhdistää toiseen samanlaiseen. Tämä on niin kuin hyvin niin kuin yksinkertaisesti tässä. Esimerkiksi lista on monoidi. Mä otan kaksi listaa ja laitan ne peräkkäin. Pam. Hyvä monoidi. Joukot, mitä me käytettiin siinä meidän funktiossa. Me voin ottaa kahdesta joukosta yhdisteen. Saan kolmannen joukon. Pam. Se on hyvä monoidi. Otetaan kaksi juttua, yhdistetään kolmanneksi. Mitäs muita monoideja mä keksin? No merkkijonot on triviaalisti monoideja. Sitten jos me ollaan päätetty, että vaikka int on esittää summaa, tehdään newType, joka kertoo, että tämä on nyt semmoinen summaa esittävä int. Jos Sitten mä voin ottaa kaksi tämmöistä summa-inttiä ja laittaa ne yhteen. Lasken vaan sen numeron siellä yhteensä. Eli otus, jonka voi yhdistää toiseen samanlaiseen. Ajatelkaa listoja. Listat on hyvä esimerkki. Mä ottaa kaksi listaa, panna ne peräkkäin. Ja ei siinä mitään ihmeellistä. Käytännön kannalta siellä on M, empty ja mappend. Paitsi että mä voin yhdistää niitä otuksia, mun pitää löytää sellainen tyhjä otus. Esimerkiksi tyhjä lista, nolla, tyhjä joukko, joka käyttäytyy sillä tavalla, että jos mä yhdistän mihin tahansa muuhun otukseen, niin se ei muuta mitään. Usein kirjoitetaan tämän mappendin paikalle tämmöinen suurempi kuin pienempi kuin merkki, vai oliko se nyt toisinpäin. Jostain syystä ihmiset haskelmaailmassa tykkää operaattoreista niin paljon, että käyttää tätä. Viimeisenä siinä on yksi hyödyllinen tämmöinen funktio myös mukana, joka ottaa listan näitä, mitä monodeja meillä nyt onkaan, ja yhdistää ne kaikki keskenään. Eli jos meillä on vaikka lista listoja, niin sitten tämä pistää kaikki listat peräkkäin. Jos meillä on joukko joukkoja, niin se ottaa kaikista joukoista ison yhdisteen ja se on siinä. Eli tämä on simppeli. Tämä ei ole vaikea. Jopa se lait on suhteellisen yksinkertaisia. Et jos mä sen nolla alkion yhdistän oikealta tai vasemmalta mihin tahansa muuhun alkioon, niin mitään ei tapahdu. Ja sitten se tärkein laki. Eli jos mulla on yhdistetään A, B ja C, niin mä voin yhdistää ekana B ja C tai ekana A ja B, kunhan mä muutan näiden järjestystä keskenään, niin mä voin suluttaa tämän lausekkeen millä tavalla tahansa. Ja käytännössä tämä esimerkki tarkoittaa sitä, että jos mulla on pitkä lista juttuja tai pitkä vektorillinen juttuja, kun mä haluan yhdistää. Mä voin jakaa sen vaikka kahteen tietokoneeseen. Ensimmäinen yhdistää tämän ensimmäisen puolen, toinen yhdistää tämän toisen puolen ja sitten yhdistää lopputulokset. Eli sitä tämä uudelleen suluttamissääntö tarkoittaa. Mä voin jakaa sen työn useampaan palaan. Se tekee rinnakkaisuudesta helpompaa toteuttaa. Okei. Sitten tämmöinen lyhyt ihan koodiesimerkki. Käytetään tätä meidän tätä jännää kerhoesimerkkiä täällä hyödyksi. Eli suuri osa kyselyistä, mitä me tehdään tällaiseen tapaukseen, niin on itse asiassa jonkinnäköisiä monoideja. Eli jos nyt otetaan joku kysely, vaikka otetaan vähän lähemmäs tänne, niin näkee, mitä nämä nimet on. Joku kysely, mikä on riittävän yksinkertainen. Tässä tapauksessa tarkoittaa, että semmoinen kysely, mihin se nimen muuttaminen ei vaikuta, mikä oli semmoinen niin kuin juttu, mitä myös ensinnäkin pitänyt sallia tuonne. Otetaan vaikka kysely, eli kaikki tunnetut henkilöt. Tunnetut henkilöt. Kerho sitten ottaa joukon nimiä. No nyt me haluttaisiin tehdä tästä monoidiesimerkki, eikä tuommoinen rekursioesimerkki kuin aiemmin. Niin miten tämä homma lähtee liikkeelle? Kerho, se on lista näitä tapahtumia. No nyt, kun me tehdään näillä monoideilla mitään niin kuin ylipäänsä listalle tai mille tahansa härvelille, niin luonnollinen valinta on tämä M-konka. Tota, lista monoideja rusennetaan ne yhdeksi arvoksi. Okei. M-konkat ja kerho. Okei, ongelma. Kerhon tapahtumat ei ole tietenkään monoideja. Hyvin harva tällainen asia on monoidi. Joten me tehdään jokaiselle tällä kerhon tapahtumalle joku operaatio. Tämä on hirveän yleinen patterni. Mä päätän jotain rakennetta F:llä ja sitten yhdistetään M-konkatilla ne tulokset. Eli nyt lähdetään toteuttamaan tuo F. Ekana, minkä näköinen tyyppi sillä on? No, sehän on tapahtumanuoli nimi. Eli tämähän kertoo meille aika paljon. Meillä on joku tällainen tapahtuma ja sitten me halutaan sieltä erotella kaikki nimet, mitä siinä tapahtumassa voi olla sisällä. Ja koska tämä on hirvittävän iso tämä rakenne, niin ette pahasti, jos mä nyt vähän teen tämmöistä copy-paste-työskentelyä tässä, niin saadaan tämä. Noin, tälleen sanäppärästi case-patternit, jos ei halua eikä tykkää käyttää emaksia, jos olisi ollut yksi napin painallus. Mutta. Okei, nyt jos meillä on lisää jäsen, jos saa N, mä haluan kaikki tapahtumassa käsitellyt henkilöt. No, se on se yhden alkiojoukko, jossa on itse asiassa vaan tämä henkilö N. Poista jäsen, sama juttu. Okei, muutan nimi. Siinä on kaksi nimeä. Mä haluan ehkä tallentaa molemmat näistä nimistä. No, miten mä teen sen? Mä just opin, miten monoidit toimii. Mulla on yhä alkiojoukko, jossa on nimi N, ja toinen yhä alkiojoukko, jossa on nimi M. Ja sitten mä käytän sitä monoidien yhdistämisoperaatiota. Mä saan joukkojen yhdisteen, jossa on mahdollisesti yksi tai kaksi nimeä tämän jälkeen. Noin. Ja siinä on toivottavasti koko homma. Koellaan pikaisesti, että pelaako se. No okei, mä oon käyttänyt tabulaattorimerkkejä. Se on paha. Ei saisi käyttää tabulaattorimerkkejä, koska kääntäjä saattaa mennä sitten sekaisin. Mulla on ehkä käynyt sen verran onnellisesti, että mä oon käyttänyt niitä semmoisissa kohdissa, että kääntäjä ei mene sekaisin. Tai sitten on käynyt silleen, että mun editori vahingossa katsoo, että tabulaattorimerkki on yhtä leveä kuin mitä se kääntäjä luulee sen olevan. Niin. Tässä tapauksessa selviän tästä, mutta noin. Eli kääntyi, ja mä oon melko varma, että tämä toimii kokeilematta sitä. Koska nyt tällä hienolla rakenteella, mikä meillä on, niin itse asiassa ainoa, mitä mun pitää miettiä, on, että miten mä otan kustakin tapahtumassa sen jäsenen selville. Tai jäsenet, jos siellä on useampia. Ja nyt, mitä täällä ei ole? Täällä ei ole tämän listan pattern-matchaamista. Täällä ei ole mitään keissiä tyhjälle listalle. Mä en tarvii sitä, koska M-konkat olennaisesti palauttaa sen kyseisen monoidin tyhjän alkion. Eli tyhjän joukon tässä tapauksessa siellä ei ole mitään. Sitten mun ei tarvii miettiä oikeastaan, että miten näitä yhdistellään tai mitä yhdistetään minkäkin kanssa. Mä vaan totean, että nämä nyt jokainen tapahtuma, sitä irrotetaan joukko nimiä ja kaikki nimet yhdistetään jossain vaiheessa. Mun kannalta aivan sama, että miten se yhdistys tapahtuisi. Ja, eli suomeksi mun ei tarvitse kirjoittaa tätä eksplisiittistä rekursiota sinne, kaksi vähemmän kohtia, joissa mä voisin mokata. Tai no, kuinka monessa kohtaa mä nyt noita muuttuja käytänkin. Ja siinä. Siinä on joukko otuksia, jotka joskus ovat kerhossa olleet tai joista kerhokirjanpitäjä on joskus kuullut. Hyvin näppärä. Sitten toinen. Tämä on varmaan joku peikkaus, että jos tällainen tehtäisiin, niin tämä on jonkun quick check-testin tueksi. Että ei. Sieltä varmaan saisi jotain hyödyllisiä ominaisuuksia herutettua tästä. No okei. Okay. Tapahtumien lukumäärä. Kerho. Okei. Ensimmäinen idea olisi tehdä näin ja eksplisiittinen rekursio. No int. Int ei ole monoidi yksinään, koska int voisi olla monoidi monella tapaa. Siinä voisi olla nolla alkiona nolla ja yhdistämisoperaationa plussa tai sitten nolla alkiona ykkönen ja yhdistämisoperaationa kertolasku. Ja koska Haskellissa yksi tyyppi ei voi kuulla eri tavoin samaan tyyppiluokkaan, niin sinne on tehty jotain tämän näköistä. Eli tehty vaan tämmöinen new type, joka erottaa, että nyt me pistetään sitä new typein sisälle, niin nyt me puhutaan semmoista jutusta, mikä yhdistyy summautumalla. Tämä on tietysti nyt semmoinen vähän makukysymys. Mun mielestä tämä on oikeastaan hauska täällä. Se on pelkästään kirjanpidollisista syistä, että tämä M-konkat tietäisi, miten niitä asioita yhdistellään, mutta tänne tyyppiin laitettuna se itse asiassa kertoo jotain. Se kertoo vähän lisää kuin pelkkä int. Eli nyt siinä on jonkun asioiden summa tulee ulos täältä. Pieni lisäpätkä tietoa, kun mä luen tuon tyyppilaussa. Joskus voi olla olennainen, joskus ei. Ja jälleen kerran, miten mä tämän teen? Tähän mennessä olisi tämä pisteoperaattori, siis pitänyt kertaalleen törmätä, eli yhdistetty funktio. Tehdään se tällä. Eli nyt me muutetaan jokainen tapahtuma T tämmöiksi summamonoidiksi, joka pitää sisällään ykkösen. Ja sitten tämä M-konkat rusentaa koko jutun. Eli jokainen tapahtuma muuttuu ykköseksi, sitten kaikki ykköset summataan keskenään. Noin, 8 eri tapahtumaa. Totta kai, kun tämä oli lista, niin mä olisin voinut tehdä näinkin, mutta demotaan nyt sitä monoidia. Sitten se hieno puoli monoideissa on se, että tehdään se vaikka tässä. Eli mä voin, tai itse asiassa, tehdään tämmöinen temppu. No. Editori ei tottele minua, koska olen. Otetaan tuolle nimet-funktiolle tämmöinen globaali määritelmä. No nyt, jos mä haluan useamman tämmöisen, vaikka käydä katsomassa kaikki nimet ja tapahtumien lukumäärä, jostain syystä mä tarvitsen jossain kyselyssä molemmat. Niin mä voin tehdä sen näppärästi tällä tavalla. On tapahtuma T, nimet T, tapahtumia 1. Ehkä mä oon laskemassa, että kuinka monta nimeä mainitaan keskimääräisessä tapahtumassa tai muuta yhtä villiä. Ei tääkin toimi, kunhan osaan laittaa sinne kaikki sulut. Ja sitten varmaan tätä pitäisi kutsuakin vielä jollain argumentilla. Eli monoideissa toinen hieno puoli, parit, joiden sisällä on monoidi, ovat myös monoideja. Mikä tarkoittaa, että mä voin yhdellä läpikäynnillä hakea siitä samasta listasta niin monta eri kyselyä kuin mä haluan, jos ne kyselyt sattuu nyt olevan monoidisia. Eli tuossa on kaikki nimet ja tuossa on kuinka monta tapahtumaa oli. Säästää vähän laskenta-aikaa, kun ei tarvitse pyörittää sitä samaa listaa useamman kerran ympäri. No. Sitten tietysti tämä on aina hauska temppu. Eli nyt jos mä haluan tämä on joku tämmöinen tosi hämärä tyyppi, missä kaikki komponentit nyt sattuu olemaan monoideja. Toivottavasti sattuu olemaan. Tässä sinne vielä vähän, niin tulee semmoinen esimerkki, millä on. Mä voin aina pyytää semmoisen tyhjän alkion, minkä näköistä tämmöistä parirakennelmasta, mitä mä haluan. Harvoin hyödyllistä, mutta se on sinänsä semmoinen hauska temppu. Eli oli mulla minkä näköinen tyyppi tahansa, jos kaikki komponentit on monoideja, mä vaan pyytän sille tyhjä alkion. Mikä on itse asiassa syy, miksi toi äskeinen toimi. Joo. Eli tällainen on monoidi. Monoidilait, tää on oikeastaan se, mikä yleisimmin menee rikki. Eli kattokaa toi, kun palautatte niitä tehtäviä, niin menee ensimmäisellä kerralla läpi. Kysyttävää monoideista. Live-esimerkki, simppeli asia. Vaatii vähän kokeilua. Yleisin hahmo on, että ekana mäpätään jollain funktiolla, joka muuttaa sen tutkittavan jutun joksikun monoidiksi. Sitten sanotaan M-konkat ja yhdistetään kaikki tulokset yhteen. Hyvin näppärä. Ei tarvitse kirjoittaa looppeja enää niin paljon. Okei, täysin hiljaa. Jatketaan pikajuoksu. Sitten on tämmöinen monoidien kaveri, eli foldi. Tämä on vähän sama asia kuin toi monoidi itse asiassa. Monoidi on paljon helpompi. Foldi on pikkisen vaikea, mitä hankalammin ymmärrettävä asia. Sitten kun sen hokaa, niin sitten siitä tulee taas helppo. Mutta se hokaamiseen menee olennaisesti kauemmin kuin monoidissa. Mutta Foldilla pystyy tekemään enemmän asioita. Foldi ei toisaalta rinnakkaistu kätevästi niin kuin Monoidi, sit kun on tehnyt koodia. Ja mikä semmoinen Foldi on? No mennään ja kaivetaan täältä meidän kerho-ohjelmasta nyt yksi asia, mikä on Foldi. Ja sitten katsotaan, että löydettäisikö me siitä jonkinnäköistä tämmöistä fiksua ideaa, että mitä se itse asiassa tekee. Eli täältä, niin, no otetaan, tuossa olisi kaksi hyvää kandidaattia, mitkä saattaisi olla foldeja. Okei, huomaatteko nämä funktiot, mitä tässä on, niin näissä on aika paljon samaa. Nämä on hyvin niin kuin samannäköisiä otuksia. Eli molemmissa me tehdään tämä rekursio erikseen ja pattern-matchataan samalla tavalla. Ja sitten täällä on niin kuin joka kohdassa sitten niin kuin tehdään tämä sama rekursiivinen kutsu jossain paikassa. Niin sitten on koodannut ja ei saa niin kuin kaikki sanoa, että älä ikinä toista itseäsi, kun koodaat jotain. Mikä mun mielestä on vähän epäilyttävä neuvo, mutta usein kuitenkin ihan käyttökelpoinen. Niin nythän tässä olisi varmaan semmoinen pointti, että me voitaisiin ottaa näistä kahdesta funktiosta yhteinen osa erikseen. Ja sitten nämä olisi yksinkertaisempia ja sitten me voitaisiin uudelleen käyttää sitä yhteistä osaa tekemään näitä muita kyselyitä. Eli jos me haluttaisiin tehdä tämä, tehdään se nyt vaikka tälle, itse asiassa kerholaiset on helpompi, kun siellä ei ole ylimääräisiä argumentteja. Eli miten me lähdettäisiin tekemään tätä? No ensin me voitaisiin varmaan niin abstrahoida tästä, mitäs me abstrahoitaisiin, vaikka se rekursiivinen kutsu. Olisiko se kerholoput vaikka nyt tämän nimi? Itse asiassa tässä kohtaa tämän tempun tekemisellä säästetään jopa vähän koodia. Joo. Noin. Sitten voitaisiin abstrahoida tämä x:kin täältä pois. Olkoon se nyt vaikka eka, se oli x. Sitten meillä on tuollainen case-lause. Voitaisiin antaa sillekin itse asiassa nimi. Tämä itse asiassa, tämähän on semmoinen härveli, mikä nyt sitten niinku on se asia, joka tekee jotain. Tämä pala on varmaan semmoista, osaa tämä op, joka on semmoinen, mikä vaihtuu. Tämä riippuu aina siitä, että mitä me ollaan tekemässä. Okei. Sitten me ei oikeastaan tiedetä vielä, mitä tänne tulee. Voitaisiin jatkaa sille, että tehdään tästä ihan semmoinen rehellinen funktio. Semmoinen ihan kunnollinen funktio. Eli nyt tämä viittaa näihin edellä määriteltyihin arvoihin. Jos me ollaan tekemässä semmoista abstraktia juttua, missä ainoastaan tätä kohtaa muutetaan, niin eihän me sitten siinä meidän yleiskäyttöisessä funktiossa, niin eihän me voida viitata sen funktion sisälle, mikä tästä, niin jos me abstrahoidaan tämä osa erikseen, niin me täältä voida viitata sinne. Joten lisätään tälle OP:lle parametreina nuo. Se ottaa parametrin ekaa ja loput. Noin. Nyt ei näyttäisi vähän siltä, että se olisi siinä niin kuin, silleen. Siinä ei nyt enää mitään dependenssiä noihin, ei riipu niistä. No okei, sitten tämä, mistä me copypastettiin se. niin nyt täällähän meidän itse asiassa täytyy kutsua tätä funktiota. Okei, toi nyt jäi turhaksi. Unohdetaan, että mä koskaan sanoin sitä mitään. No, se tarvii yhden tapahtuman ja sitten se tarvii, no mitäs tässä kohtaa alun perin oli? No siinähän alun perin oli se rekursiivisen kutsun tulos, se mitä saatiin, kun suoritettiin tämä kyseinen kerholaiset homma, niin tälle loppulista. Noin. Okei, hyvä. Tämä on melko pitkällä. Sitten me voitaisiin tehdä tämmöinen, mikäs tämä nyt? Otetaan tämä funktio kokonaan pihalle tästä meidän kerholaiset funktiosta. Ihan vaan sille, että me nähdään, että ei vahingossakaan viitata asioista ympäriinsä. Ja sitten me voitaisiin tämä härveli, mikä meillä täällä on, niin nyt parametrisoida. Et sen sijaan, että me käytetään tuota kerholaisia suoraan, niin lisätään tämä operaattori, mikä meillä on, tuonne argumentiksi. Joo. Jatketaan. Ollaan kohta heruutettu tästä yksi pieni uudelleen käytettävä osa pois. Totta kai V-foldi, niin kuin Willenfoldi. Tehdään, annetaan tälle nyt joku muu nimi, koska ei tällä... Tällä härvellähän ei ole nyt enää sen kerhon kanssa oikeastaan mitään tekemistä. Sitten me voitaisiin täällä, no tätäkään me ei tarvita, me ollaan vahingossa kirjoitettu se tonne. No. Tarvii lisää argumentteja. Noinikko. Meniköhän oikein. Tarkastamme kollegan ilmeen, ei ole synkkä, eli todennäköisesti meni oikein. Nyt, mitäs mulla tässä on? No, mulla on härveli, joka tyhjälle listalle palauttaa empty, tai tyhjän joukon, ja sitten jos se on epätyhjä, niin se sitten suorittaa tämän, mikä operaatio sillä nyt onkaan, ja sille operaatiolle annetaan x ja sitten se rekursiivisen kutsun tulos, se mitä saadaan, kun suoritetaan se sama systeemi, mitä tässä ollaan toteuttamassa tälle loppuhärvelille. Okei, vielä on yksi kohta, mitä voidaan korjata, nimittäin eihän me aina tiedetä, että mikä se on se alkio, mistä tämä homman pitäisi lähteä. Noin. Ja eli mikä on se tyhjän listan vasto, sehän aina riippuu. Noin. Mitäs me saatiin aikaiseksi? Saatiin aikaiseksi tämmönen V-foldi, oikealta nimeltään fold R. Ihan vaan manipuloimalla tästä kerholaiset op härvelistä tämä ulos. Kokeillaan pelaaks tää. Joo. Ikinä kirjoittanut näin hankalaa koodia ja saanut sitä toimimaan tyypitarkastamista läpi ihan vaan tolleen heittämällä. Okei. Sitten me voidaan ottaa vaikka nämä harrastukset. No, pistetään toi suurilta osin kommentteihin. Harrastukset operaatio. No joo, ehkä jätetään se harjoitustehtäväksi. Idea on kuitenkin sama. Etsitään, mikä on tyhjän listan tapaus. Eli e-argumentti olisi set empty. Sitten keksitään tuo op. No se ophan olisi tässä näin. Se saa argumenttinaan tässä tapauksessa x ja tämän harrastukset n1xs. Eli tämä tässä olisi tämä op:n toinen argumentti olisi tuo ja ensimmäinen argumentti tuo. Ja silleen sen sitä äkkiseltään saa. Ja tämä on kiva. Tämä on kiva muun muassa siitä syystä, että nyt kun mulla on tämä, mä oon kirjoittanut sen rekursion yhteen paikkaan. Mä en voi unohtaa esimerkiksi sitä tyhjän listan tapausta. Mä tiedän myös tasan tarkkaan, että kuinka monta askelta tämä foldi tekee. Se käy listan läpi tasan kerran. Sillä on hyviä tämmöisiä ominaisuuksia. No okei, ollaanko me löydetty jonkinnäköinen foldi? No ollaan me löydetty jonkinnäköinen foldi. Eli se on se yleisin listan käsittely niin tapa, se yleisin rekursiivinen funktio, jonka te teette, jonka käsittelette listoja. Se on todennäköisesti foldr. Siinä on suhteellisen samannäköinen rakenne kuin tässä, kun sitä katsoo riittävän kaukaa. Okei. No sitten jos tätä foldia haluaa käyttää, haluat tehdä sitä eksplisiittistä rekursiota, niin miltä se näyttää? Eli jos toteutat jonkun funktion foldilla, niin se yleisin muoto on tämä. Eli se on sun funktio, sit oot valinnut jommankumman foldeista, niitä on kaksi, materiaalista tuttu fakta. Sit keksit funktion op, empty ja sit funktion post. Ja idea on, että empty kertoo, että jos tälle sun funktiolla annetaan tyhjä lista, niin mikä on vastaus. Op, tämän tulkinta on, tässä tulee se kaikki työ. Ajattele näin, x on listan ensimmäinen alkio, tämä ak, tämä on se, mitä saadaan, kun suoritetaan tämä folder op empty niin sille muille alkiolle kuin sille ensimmäiselle alkiolle. Tämä on se rekursiivisen kutsun tulos. Eli jos mietitään, miten se tavallinen rekursiivinen funktio, missä on x2.xs toimii, niin ero, tämä ei ole se xs-kohta. Tämä on se rekursiivisen kutsun tulokselle annettu nimittää. Tämä näin. Okei. Viimeisenä on funktio post, joka jälkikäsittelee sitä foldin tulosta jollain tavalla. Eli idea on siinä, että jos me tehdään tällä foldilla asioita, jotka on vähän monimutkaisempia kuin joku tämmöinen summan laskeminen tai harrastusten hakeminen, niin me saatetaan joutua käyttämään tässä kohtaa jotain mielenkiintoisempaa tietorakennetta. Joudutaan ehkä palauttamaan jotain aputietoja sitä funktiosta, jolloin tämä post on semmoinen, että jos me palautetaan täällä OP:stä jotain vaikka ylimääräinen boolean arvo kertomaan meille, että ollaanko me vaikka poistettu joku tietty alkio listasta jo, niin me voidaan tässä funktiossa ottaa nämä turhat jutut pois ja palauttaa vaan se vastaus. Eli miten tämä käytetään? Aina kun teet foldi-funktiota, niin copy-pasteet tämä sinne koodiin. Tai jos olet tuttu kielen kanssa, niin sitten se on sulla mielessä, että tältä sen piti näyttää. Sitten pitäisi valita fold L ja fold R väliltä. Eli mikä ero näissä on? Muistelkaa luentomonisteen kuvia. Fold R:ssä sulut ryhmittyy oikealle, siinä lopputuloksessa fold L:ssä ne ryhmittyy vasemmalle. Okei, jos ette tajunnut yhtään, mitä täällä olisi tarkoitti, menkää katsoa uudestaan se luentomateriaali, siinä on kuvaa tästä. Kuva selittää sen paremmin kuin mitä mä osaan tässä. Eli fold R, se voi toimia laiskasti, sen ei tarvitse käydä koko listaa läpi. Eli jos tarvitsee tässä semmoinen funktio, mikä lopettaa listan läpikäynnin vaikka viiden ensimmäisen alkion jälkeen, niin sitten täytyy käyttää fold R. Kaikissa muissa tapauksissa fold L ja vielä tämmöinen pilkku siellä perässä, se on tehokkain tapa tehdä tämä. Viime vuonna mulla oli 8 slaidia tästä asiasta, mutta tänä vuonna ei ehdi. Sori, voin laittaa ne slaidit vaikka näkyviin jossain vaiheessa. Okei, seuraava steppi. Nimeä tämä X oikein, ainakin henkisesti. Eli tätä voi ajatella, että nyt kun mä oon toteuttamassa mun rekursiivista funktiota, että tämä tekee tälle listalle jotain. No ajatelkaa ihan niin kuin suoraan, että tämä X se on se lista ensimmäinen alkio. Eli tälle annetaan se nimi, että mitä siinä listassa on. Jos listassa on vaikka henkilöiden ikiä, niin tämä on ikä, mahdollisesti jos haluatte sanoa ikä 1, niin sekin käy. Seuraava, B-kohta, tämä ACC tässä. Älkää ikinä kirjoittako tähän AK, tai XS, tai YS, tai mitään kolmen kirjaimen muuttajan nimeä. Koska se on se kohta, missä sit näin tehtävien kanssa menee sekaisin. Eli tämä on se, mitä tämä fold palauttaa. Eli esimerkiksi tässä kohtaa, mikä tämän nimi oli? Tässä saa tosi hämmentävän tästä editorista laittaa caps lockin päälle. Eli mikä tämä loput on? Se voisi olla vaikka näin. Eli tässä kohtaa saa käyttää mielikuvitusta ja pitkiä nimiä. E-kirjain puuttunut, eli tässä siitä. Eli nimeä tämä uudelleen, kerro mitä se on. Sitten sä pystyt ajattelemaan tämän kanssa. Jos siinä lukee ak, niin onko se nyt lista jotain, onko se pari jotain? Hirveän vaikea ajatella. Eli taikatemppu, tuohon laitatte järkevän nimen, tehtävän vaikeudesta tippuu heti 50% pois. Toimii mun tehtävissä, toimii sitten ihan oikeasti, kun kirjoitatte koodia, niin myös. Sitten voisi vaikka toteuttaa tämän emptyn, eli päättäkää, että mitä tämä palauttaa, jos sille antaa tyhjän listan. Ei tarvitse miettiä sitä rekursiota juuri yhtään millään tavalla. Riittää miettiä tyhjän lista, mitä siitä tulee. Ja sitten jos tulee niin kuin käytettyä, että täällä on jotain apumuuttuja, vaikka yhden ylimääräisen truen tai falsen joudutte palauttamaan, niin sitten tehkää tässä semmoinen funktio, joka heittää ne roskat pois sieltä. Okei. Jekkuja. Mä toivon, että mä pääsen Slackissa auttamaan suurinta osaa teistä näiden juttujen kanssa, koska nämä on yleensä semmoinen niin kuin yleisesti vaikeaksi koettu asia. Mutta ne olennaiset jekut, jos tehtävä ei muuten lähde, niin on huomata, että se, mikä siinä ACC-kohdalla edellisessä kalvossa on, se voi sisältää ylimääräistä tietoa. Sen ei tarvii tässä kohtaa, vaikka jos me tehdään se, tuolla on parempi esimerkki, tämä kerholaiset, niin tässä kohtaa voi olla jotain muutakin kuin myöhemmin löydetyt kerholaiset. Siinä voisi olla pari myöhemmin löydetyt kerholaiset, oliko siellä Pekkaa siellä listassa myös mukana. Ja sitten täällä joku erikoistapaus, jos siellä niinku on siinä kerhossa on Pekka, niin sitten siellä ei ole vaikka Villeä siinä kerhossa. Se pitää poistaa. Joku tämmöinen hämärä logiikka. Niin esimerkiksi sellaisia voi tulla vastaan. Näitä on kaksi niinku olennaisesti erityyppistä tapaa. Eli se folding op, se voi palauttaa ja ottaa toisena argumenttina jonkun parin tai tämmöisen tulotyypin, jossa on ylimääräistä tietoa. Silloin, jos tehdään fold r, niin sillä saadaan virtaamaan se tieto sieltä listan häntä, kun me operoidaan se lista hännästä, niin me saadaan lisätietoa sinne listan alkupäätä kohden. Jos meidän ensimmäisen alkion kohdalla pitää tietää vaikka jotain sitä listan viimeisestä alkiosta, niin sitten me voidaan sillä foldista palauttaa pari, ja siinä parissa se tieto, mitä meidän pitää tietää sitä loppupäästä. Ja sitten jos meillä on toisinpäin, eli me tehdään fold r ja me tarvitaan jotain ylimääräistä tietoa siinä listan loppupäätä käsitellessä, mikä selviää meille siinä listan alkupäässä. Eli listan eka alkio vaikka kertoo, että poistetaanko tältä nyt myöhemmin parittomia vai parillisia. Niin okei, normaalilla rekursiolla tämä on aika helppo tehdä. Me voitaisiin vaan niin kuin laittaa ylimääräinen parameteri sinne rekursiiviseen funktioon. Mutta fold r:n kanssa me ei voida muuttaa sitä foldin muotoa, että se ei onnistu. Mutta me voidaan laittaa funktio siinä akkumulaattorin paikalle. Ja sitten siinä tässä, eli tässä kohtaa tämä onkin funktio. Täältä on merkki oikealla puolella, palautetaan joku funktio ja kutsutaan tätä alkuperäistä jollain toisella arvolla. Sillä tavalla me saadaan tieto virtaamaan sinne listan loppupäätä kohti alkupäästä. Eli parilla se tulee takaisin, funktiolla se menee eteenpäin. Tämä tulee selkeäksi sitten, kun teette niitä tehtäviä. Tämä on hyvin elegantti ja näppärä temppu. Okei. Ja mä melkein voin taata, että kun teette ne folditehtävät, niin siinä tulee semmoinen olo jossain kohtaa, että tekisi mieli purra pöydästä nurkka irti. Ja herää semmoinen hyvin vahva kysymys, että miksi ihmeessä nämä pitää tehdä tällä foldilla. Että se oli ihan riittävän vaikeaa, kun forcella mukaista hypättiin rekursioon ja otettiin muuttumattomat muuttujat pois. Nyt kun otetaan se rekursiokin pois ja tehdään tämä homma foldilla, joka on vielä vaikeampi, niin miksi? Mitä järkeä tässä on? Ja okei, se järki on siinä, että fold, sillä on omat tietyt lainalaisuutensa. Se käy listan läpi aina kerron. Se ei, niin kuin, sitä ei voi unohtaa tyhjän listan tapausta oikeastaan mitenkään pois. Ja sitten siellä on muitakin tällaisia hyödyllisiä ominaisuuksia. Eli tämmöinen hassusti banana split nimiseksi nimetty ominaisuus. Jos mulla on funktio, jonka toteutuksessa esiintyy silleen, että mä foldaan saman listan jollain funktiolla f ja funktiolla g. Eli mä voisin niinku tehdä vaikka esimerkiksi partition-funktiota tällä tavalla. Niin siinähän lopputulos on pari, josta niinku listan tietyn ehdon täyttävät alkiot, loput alkiot. jos siellä ylipäänsä esiintyy kaksi foldia siinä funktion määritelmässä, jotka foldaa sitä samaa listaa, niin mä voin tälleen manuaalisti ja käsin tehdä uuden toteutuksen tälle funktiolle, jossa foldataan vain yhden kerran. Eli tehdään ihan mekaanisesti semmoisen, että jos mulla on tämä foldi ja tämä foldi, mä voin yhdistää nämä yhdeksi foldiksi. Hyvin mekaanisesti menee aina tällä samalla tavalla. Jos näitä olisi vaikka kolme foldia saman listan yli, mä voisin edelleen tehdä tämän. Ja jekku tässä on tietysti se, että tämä funktio, se käytän listan XS kaksi kertaa läpi, mikä saattaa olla työlästä, jos se lista on pitkä. Sitten tämä funktio, no se käy sen listan vaan kerran läpi. Riippuu säästääkö tällä aikaa, on se, että kuin työläitä nämä F ja G on. Että onko työlämpää vaan käydä sitä listaa läpi vai laskea nämä. Mutta aina tämä hieman tehokkaampaa pitäisi olla. Eli mä voin mekaanisesti yhdistää näitä foldeja. Mä voin säästää niin iteraatiomäärissä esimerkiksi mun jutut on foldeja. Jos mulla on rekursion kanssa toteutettuja funktioita, niin kyllä mä varmaan edelleen voi yhdistää ne sille, että se rekursio tapahtuu vain kerran, mutta siihen ei ole mitään niin semmoista yleistä sääntöä. Mutta foldilla on. Ja foldeilla on kaiken näköisiä muitakin sääntöjä. Osa näistä säännöistä, tämä ei ole yksi semmoinen, on sellaisia, mitkä kääntäjä toteuttaa teidän puolesta. Kun kääntäjä näkee, että sulla on kaksi foldia peräkkäin ja täyttää sopivasti nämä ehdot, niin sitten se poistaa sieltä välitietorakenteita, se poistaa läpikäyntejä. Eli saattaa olla tehokkaampaa tehdä asia foldina kuin suoralla rekursiolla. Saattaa, ehkä, potentiaalisesti. Eli foldeista, no näistä nyt olisi voinut puhua vähän enemmän ja varmaan ohjauksessa vielä asiasta puhutaankin, mutta ydinkohdat oli tässä. Olennaisesti tämä fold R ja sitten se mconcat map F juttu, ne on sama asia. Niillä voi tehdä samat jutut molemmilla. Mutta sekin on semmoinen kakkoskurssin alussa tuleva hyvä huomio. Pikajuoksun puoliväli häämöttää. Kysymyksiä foldeista tai mistään. Eikö tämä ihan ohi? Käsi ylös, jos tuntuu, että ei mitään jäänyt käteen. Okei. Luotetaan teidän arvioon. Tämä on hyvä tapa. Aina kun kysyy, että käsi ylös, jos joku ei tajunnut, niin voi todeta, että kaikki tajus hyvin. Toimii melkein kurssilla kuin kurssilla. Joo. I.O. Tämä on vähän hassua funkkarikurssilla, että me ei osata tulostaa konsoliin tietoja, tai siis me ei osata tehdä print-lauseita tai get-linea ennen kuin vasta niin kuin kurssin ihan vihon viimeisellä luennolla. Eli funktio-ohjelmointi erityisesti Haskell-mielessä, missä se funktio yrittää olla mahdollisimman lähellä sitä matemaattista funktiota, erityisesti siinä mielessä, että samalla syötteellä funktio palauttaa aina samaan tuloksen, niin sitten meillä on vähän hankaluus oikeiden ohjelmien kanssa. Mulla on mennyt kielet väärinpäin. Mulla on semmoinen monikielinen kysymyssysteemi, mihin mä laitan suomeksi ja englanniksi nämä jutut, nyt mä oon laittanut ne päiksi. Eli suomennetaan. Mitkä näistä on funktioita? Semmoinen härveli, joka poistaa listasta peräkkäiset duplikaatit ja tuottaa siis uuden listan, jossa ei ole kahta samaa alkiota peräkkäin. Semmoinen härveli, jolle annetaan tiedostonimi ja sitten se palauttaa sulle sen tiedoston sisällön. Semmoinen funktio, joka ottaa listan ja palauttaa sulle saman listan, mutta alkiot suuruusjärjestyksessä. Semmoinen härveli, joka ei ota mitään järkevää, se voisi ottaa vaikka boolin tai sen unit-tyypin argumenttina ja palauttaa tämän päivän päivämäärän. Tai semmoinen funktio tai härveli, joka ottaa merkkijonon, tulkitsee sen merkkijonon HTTP-osoitteeksi ja palauttaa siitä web-osoitteesta löytyneen web-sivun merkkijonon. Okei, nämä ei kaikki voi olla funktioita. Mitkä näistä voi olla funktioita? No niin, joo. Okei. Tämä on hyvin, hyvin jännittävä. Eli joo, ensimmäinen. Tämä on funktio, koska te olette tehnyt sellaisen funktion. Kyllä, hyvä. Tämä on funktio, tämä listapistäminen järjestykseen, koska te olette tehnyt sellaisenkin funktio. On empiiristä todistusaineistoa, että on mahdollista. Mutta entäs nämä muut? Jostain syystä tämä on semmoinen niin kuin hyvä hälytyskello, että palautat nykyisen päivämäärän. No eihän se ole funktio, koska tänään se sanoo yhtä ja huomenna se sanoo jotain muuta. Ei se noudata sitä systeemiä, että se samalla syötteellä palauttaa aina saman tuloksen. Okei, mutta mites nuo loput? Nyt pitää saada kaveri äänestämään samalla tavalla kuin itse olit äänestänyt. Jeps, eli oikeaan suuntaan. Eli tämä, mäkin kuulin yhden hyvän selityksen tänne asti. Eli eihän tämä ole funktio. Ei, koska jos mä tänään kutsun sitä funktiota, sanoin, että lue mulle toi tiedosto tuolta. Sitten mä iltayöstä käyn muuttamassa sitä tiedostoa ja seuraavana päivänä sanoin, että lue mulle toi tiedosto tuolta. Niin kyllä mä olettaisin, että se palauttaa mulle eri asian kuin eilispäivänä. Jos se palauttaa mulle samaan asian kuin eilispäivänä, niin mä oon myös yhtä yllättynyt, että ei se välttämättä ole. Sitten web-sivu haetaan ja palautetaan merkkiin. Ihan sama juttu. Sen sijaan, että mä yöllä käyn muuttamassa tekstitiedostoa, mä murtaudun jonkun kaverin palvelinhuoneeseen ja käyn editoimassa sitä web-sivua. Sama ilmiö. Okei, sitten semmoinen bonuskysymys. Entä jos mun funktio niin käy vaan lähettämässä sähköpostia, palauttaa aina vaikka Turue, lähettää sähköpostia, palauttaa Turue. Olisiko jo siitä? No okei, pelkästään se, että funktio palauttaa aina samalla syötteellä saman arvon, ei riitä, vaan Haskellin kanssa on vielä sovittu, että se funktio ei tee mitään muuta kuin tuottaa sen tuloksensa. Se ei käy niin kuin lähettämässä sähköpostia tai aktivoimassa mitään robotteja tai tekemässä web-pyyntöjä tai mitään tällaisia. Se ei olisi funktio, jos se tekisi näin. Ei matemaatikon funktio, joka hyppää sitä paperilta laittamaan sähköpostia, toivottavasti. Okei, sitten. Eli tässä, niin kuin minkä takia tämä rajoite on sitten tällainen? Eli jos mulla olisi vaikka tämmöinen hypoteettinen Haskellin kaltainen ohjelma, jossa mulla on joku person-rekordi, ja sitten mä teen funktion p, joka lukee sen käyttäjän tiedot, komentoriviltä. Ja first name on jotain, mitä saadaan käyttämällä funktiota getLine, ja last name on jotain, mitä saadaan käyttämällä funktiota getLine. GetLine olennaisesti kai siis kysyy konsolista ihmisiltä merkkijonoja. Ja sitten palautetaan tämä person, johon on piilottu se ensimmäinen etunimi ja sukunimi. Okei. Sitten jos mulla on arvo E, joka on merkkijono, joka on taas saatu hakemalla tästä P:stä tämä ensimmäinen kenttä. Niin nyt jos me lasketaan tuo E:n arvo, niin montako riviä siltä käyttäjältä kysytään sieltä konsolista? Haskellhan on olennaisen laiska. Eli Haskell ei laske mitään, mitä siltä ei pyydetä. Eli silloin tämä last name, mä voisin tähän kohtaan kirjoittaa tässä ohjelmassa vaikka päättymättömän rekursio, se ei vaikuttaisi yhtään mihinkään, koska tämän systeemin laskeminen ei vaadi tämän käyttöä millään tavalla. Eli silloin tapahtuisi vain yksi getline, jos se menisi näin. Ja sitten mulla olisi taas uusi ongelma. Jos tästä tapahtuu vain toinen näistä, ja mä olisin onneton käyttäjä, joka käyttää tätä ohjelmaa, niin mistä mä koskaan tiedän, että pyydetäänkö multa nyt tätä ensimmäistä vai toista näistä nimistä. Koska siellä nyt on kutsuttu joko get first name tai get last name, ja sitten pamahtaa jompikumpi noista. Olisi vähän hankalaa. Toinen on sitten, että jos mulla on semmoinen kääntäjä, joka tykkää optimoida asioita, ja se näkee, että hei, first name ja last name on sama määritelmä. Mähän voisin korvata silleen tämän niin kuin first name, niin kuin kirjoittaa tähän vaikka, että last name on yhtä kuin first name, koska molemmat oli keettalaineja. Eli mikäänhän ei niin kuin estä tätäkään tapahtumasta. Eli tästä, niin kuin, tästä meidän funktio, jos me ajatellaan kaikki funktioina, niin meille löytyy semmoinen hirmuinen kasa tämmöisiä pieniä ominaisuuksia, jotka me voitaisiin nyt vaikka päättää, että aina jos meillä on tämmöinen getline-juttu, niin sitä ei ikinä käytetäkään laiskasti, vaan ja jotain hirveä määrä tämmöisiä mielivaltaisia päätöksiä, että miten tämän systeemin pitäisi toimia. Ja se on itse asiassa aika niin kuin, hankalaa semmoisen härvelin kanssa operoida. No, miten tämä Haskellissa on ratkaistu tämä ongelma? No on huomattu, että jotain puuttuu. Eli jos meillä on laiska kieli, funktiot, joissa meillä ei ole sivuvaikutuksia, olisi hirveän hankalaa niin kuin muuttaa sen kielen semantiikkaa, että siellä olisi funktioita, joissa on sivuvaikutuksia. Mutta sitten toisaalta oikeat ohjelmat aina toimii interaktiossa oikean maailman kanssa. Kyllä ne jossain vaiheessa on pakko kysyä käyttäjältä jotain tai tallentaa joku tiedosto. No okei, okay, joo. Ja sitten toinen juttu. Ihmiset on tehnyt ohjelmia aika pitkään. Ja on esimerkiksi tämmöinen käsite kuin spagettikoodi, jossa yksi ominaisuus on se, että tiedosto on saatetaan kirjoittaa tästä 300 000 rivin ohjelmasta ihan miltä riviltä tahansa. Tämä pala kirjoittaa tai tämä pala kirjoittaa. Olisi kiva, jos me voitaisiin hallita, että mitkä on ne kohdat siitä meidän ohjelmista, jotka on niitä oikeita kivoja funktioita, ja mitkä on taas ne kohdat, joissa voi tapahtua näitä sivuvaikutuksia. Tekee sitä ohjelman tekemistä paljon hallittavampaa. Ja tässä täytyy tähdentää, että tämä on valintakysymys. Eli se edellinen Haskell-esimerkki. Se ei toimi, no pääsääntöisesti laiskuus on yksi sellainen asia, mikä hajottaa sen, että siitä ei saa järkevää niin kuin määritelmää sille, miten sen pitäisi toimia. Eli on mahdollista tehdä sellainen ohjelmointikieli, jossa se edellinen esimerkki toimisi ihan niin kuin voisi olettaa. Se varmaan ei olisi laiska se kieli, tai laskisi se laiskasti. Se olisi ainakin melko mielenkiintoista toteuttaa sille, että äskeinen toimisi, jos silti laiska kieli. Sitten semmoinen kiva etsiä korvaa semantiikka, mitä me ollaan tehty tällä kurssilla, että me voidaan, jos mulla lukee jossain kohtaa F, jolla on nyt määritelmä, ja sitten toisessa kohtaa mä käytän sen, mä voin korvata sen F:n aina sillä määritelmällään. No tämähän ei enää toimisi, koska jos niillä määritelmillä on sivuvaikutuksia, niin se sama sivuvaikutus voi vaikka monistua, jos mä korvaan sitä useampaan paikkaan. Sitten nämä todistukset ynnä muut sellaiset, no ei nekään oikein kivasti enää toimisi. Just sen takia, että jos mulla on getline plus getline ja sitten mä haluaisin jotain niin kuin todistaa tälle, niin mä tarvin paljon ekstra mekanismeja siihen, että mä jotenkin niin kuin puhun ohjelman syötteistä ja tilasta ja muusta tällaista. Päädytään siinä vähän niin kuin siihen ohjelmointi ykkösen ja mahdollisesti kakkosenkin pöytätestauspaperilla tyyliseen laskemiseen ja miettimiseen, joka on ainakin minulle vaikeaa. Okei, miten Haskellissa? Yksinkertaistettu tarina, silleen niin kuin tämmöinen oksat pois ja pelkkä runko tästä ideasta. Jos funktio on semmoinen, että se koskee reaalimaailmaa, sillä on joku sivuvaikutus, se tulostaa jotain tai käy katsoa kelloa tai tekee mitään tällaista, niin se palauttaa IO jotain. Se palauttaa vaikka IO kellon aika tai IO tiedoston sisältö. Esimerkiksi readfile. Tiedostopolku, nuoli, io string. Eli tämä string on sitten se tiedoston sisältö. Ja idea on, että tämä on semmoinen tarttuva ominaisuus. Jos sulla on funktio, jos sä haluat käyttää tätä readfilea, niin sen sun funktionkin pitää palauttaa se tulos IOS. Ja jos käytät näitä IO-juttuja, eli sun funktio on olennaisesti enemmän kuin yksi tällainen, joku fmappi siinä alussa saattaa olla, niin sitten täällä on erillinen do-lohko, semmoinen erillinen syntaksi, millä määrätään, että missä järjestyksessä nämä asiat tapahtuu. Sitä käytetään muuhunkin, mutta mun mielestä ION kanssa se on olennaisesti sitä, että nyt tämä asian pitää tapahtua ensin, sitten tapahtuu tämä, sitten tapahtuu tämä, sitten tapahtuu tämä. Tällaista järjestystähän meillä ei oikeastaan ole puhtaiden funktioiden kanssa. Kun oli niitä käsilaskutehtäviä kurssi alussa, niin nehän saa laskea missä järjestyksessä tahansa. Ei se tulos muuttunut siitä riippuen, että missä järjestyksessä niitä laskee. Jos laskee tietyssä järjestyksessä, saattaa joutua laskemaan vähän pidempään, mutta olennaisesti ei mitään väliä. Jos mulla on getline ja putline funktio, niin on hirveän olennaista, kummassa järjestyksessä suoritetaan. Tulostetaanko kysymys ensin vai kysytäänkö ja sitten tulostetaan, mitä kysyttiin. Ei. Vaan toinen näistä on järkevä. Ja viimeisenä, jos sulla on funktio, jonka tuottaa tämmöisen IO-jutun, niin ainoa paikka, missä sitä voi käyttää sille, että siinä tapahtuukin jotain, on tämä main-funktio, jolla on paluutyypissään tuo IO. Eli nämä on nyt niin kuin se karkea henkinen malli, mitä tässä nyt on niin kuin tarjolla. Ja sitten miten tätä käytetään? Eli nyt vähän niitä oksia tähän tarinaan. Mikä se IO on? Eli se IO siellä funktion paluutyyppiä ennen, niin se ei ole mitään spesiaalisyntaksia. Se on tyyppikonstruktori. Eli se on semmoinen tähtinuoli tähtihärvi. Se on täysin samanlainen niin kuin tältä kantilta kuin esimerkiksi maybe. Sulla voi olla maybe int, sulla voi olla io int. Tyyppien kannalta ne toimii ihan samalla tavalla. Esimerkiksi io on myös funktori, eli mä voin sanoa fmap plus 1 getline. No okei, itse asiassa mä en voi sanoa näin, mä voisin sanoa plus plus ja joku merkkiono, koska getline palauttaa merkkiono, mutta vähän väsyneenä kirjoittelin tollasen. Eli pointti fmappia voi käyttää tämmöiselle io intille ihan hyvin. Ajattelin tätä IO-inttiä tässä, enkä tuota getlinea tuossa, kun kirjoitin esimerkki, niin sori. Näitä IO-jotain juttuja, niitä voi käyttää arvoina niin kuin kaikkea muutakin. Voi pistää talteen tietorakenteeseen, voi palauttaa funktiosta, voi ottaa funktioargumenttina. Mutta ainoa ero maybeen on se, että on erilaisia operaatioita, millä näille IO-jutuille tehdään asioita. Ja tärkeä havainto tässä on se, että ei ole olemassa mitään funktiota, jolle annetaan IO jotain, ja joka palauttaa sen jonkun jutun sieltä IO-toiminnon sisältä. Eli tämä IOA, se on toiminto. Se on toiminto, joka tuottaa sen A:n. Se ei ole mitään, missä olisi semmoinen A sisällä. Eli eihän ravintolan tarjoilijakaan ole semmoinen, että siinä on ruokaa sinne tarjoilijan sisällä. Tarjoilija on juttu, joka tuo sulle ruokaa. Et sä voi ottaa tarjoilijasta ruokaa, ei siellä ole. Readfile, se on komento, joka avaa tiedoston, käy vähän tekemässä kaikennäköistä tavuknoppailua ja sitten antaa sulle stringin. Mutta ei tämä readfile, ei siellä ole sitä tiedoston sisältöä. Siellä on se koodi, mikä käy katsomassa, mitä siellä tiedostossa on. Ja se, miten näitä käytetään, ainakin tällä ykköskurssilla, on tämmöinen kiva do-lohko, joka on ihan ION kontekstissa ihan samanlainen kuin melkein missä tahansa niin kuin Javassa, C-sharpissa tai kaikissa ohjelmointikielissä. Eli idea, do, ja sitten lista rivejä, joissa jokaisella voi olla tämmöinen IO-toiminto. Ja mitä tämä tekee? Tämä niputtaa nämä yhteen. Tämä tekee näille järjestyksen. Nyt tämä main, tämä on yksi iso IO-toiminto, joka kun se suoritetaan, suorittaa aikana ton ja sitten ton. Eli do-lohko, se määrää näille järjestyksen. Main on juttu, joka tekee ekana tämän, sitten tämän, sitten tämän, sitten tämän. Käytännössä ei tätä sille hirveän pitkälle tarvitse edes ajatella. Siis ajatelkaa ihan samalla tavalla kuin ohjelmointi ykköselläkin. No mitä sinne työlohkon sisälle voi kirjoittaa? Tässä on se juttu. Me kurssin alussa sanottiin, että Haskellissa pääsääntöisesti on vain lausekkeita, ei lauseita. Ja Javassa on pääsääntöisesti lauseita ja vähän vähemmän lausekkeita. Niin tämä do-lohko on se kohta, missä on Haskellissa lähin vastine sille Javan lauseelle. Ja ne voi olla kolmenlaisia. Eli jos mulla on tämä action, se on joku io jotain, niin mä voin sanoa muuttujan nimi nuoli action, joka tarkoittaa, että ne do-lohkon sisällä suorita tämä toiminto. Jos on getline, niin sitten kursori alkaa vilkkumaan käyttäjälle tässä kohtaa. Ja kun olet suorittanut sen komennon, se komento tuottaa jonkun arvon, pistä se arvo talteen muuttujaan X. Jos siinä ei ole sitä nuolta ja muuttujaa alussa, niin sitten tämä tarkoittaa, että suorita vaan se toiminto. Jos se nyt sattuu palauttamaan jotain tai tuottamaan jonkun arvon, niin heitä se arvo menemään, mua ei kiinnosta käyttää sitä mihinkään. Ja viimeisenä sinne voi kirjoittaa let, muuttuja on, ja sitten joku lauseke. Eli tähän kohtaan ei voi enää laittaa lausetta, kuten tällaista härveliä. Joskus tänne voi kirjoittaa do ja sitten alkaa pistämään niitä lauseita, mutta ainakaan tällä kurssilla semmoista jippoa ette varmaan tarvii hirveästi missään. Eli nämä kolme asiaa voi esiintyä siellä dyn sisällä. Eli aikaista simppeli kaveri. Ja sitten se do, teette vaikka f on do ja bla 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 bla. Ja sitten mainissa voitte sanoa, että main on yhtä kuin f, tai do, f, ja seuraavalle riville vaikka toinen f. Ei ole hirvittävän hankala. Noin. Kysyttävää IOsta ja muista. Ei, kaikki jees. No, nähtävästi kun mulle kovasti takoo, että sulla on nyt 4 tunnin asia ja hirveä kiire, niin se on se ainoa luento, jolla mä oon niin kuin 5 minuuttia etuajassa luennon päätteessä. Eli tämä oli nyt tässä. Tämä oli viimeinen luento tätä settiä. Kurssi ei ole kovinkaan monella vielä tässä, eli viimeiset luentokysymykset pitäisi saada vastattua ja riittävän oikein, ja tehtävät tehtyä, ja sitten vielä käytyä pyytämässä minulta tai Naililta opintopisteet tästä kurssista. Ja jos vaan millään pystytte, niin yrittäkää tehdä tämä niin kuin mahdollisimman nopeasti, että saataisiin ne pisteet rekisteriin ennen joulua. Eli mä oon varmaan niin kuin jouluviikolle asti tavattavissa itse. Slackissa saatan päivystää silloin, kun perheestä ei kukaan katso, niin tätäkin asiaa, mutta joulupyhinä ette tapaa tältä ketään. Sitten on tammikuusta vielä puolet aikaa hoitaa tämä homma kotiin, jos ei siihen mennessä ole onnistunut. Mun puolesta kiitoksia. Tämä on ollut ihan hauska kurssi pitää niin kuin aina. Muistilista, tehtävät. 15.1. mennessä pitää palauttaa tehtävät ja käydä pyytämässä multa se kirjaus korppiin. Jos ei käy tekemässä sitä tohon päivämäärään mennessä, niin sitten se on vähän niin kuin voi voi ja tervetuloa ensi vuonna uudestaan. Ja katsotaan sitten, mitkä niistä teidän valmista vastaukset kelpaa ensi vuonna. Ohjausaikoja mä yritän laittaa korppiin tammikuun alkuun ja nyt vielä ennen tätä jouluaikaa. Eli mun luo voi tulla juttelemaan joko yksin tai porukalla, jos tuntuu, että tarvii apua ja ei, niinku, ei vaan aukea itsekseen. Slack. Periaate kurssin hankaluudesta ei saa valittaa, jos ei ole kysynyt Slackissa kertaalleen. Tämä on niin kuin mun näkemys tästä asiasta. Eli siellä on paitsi minä, Nail, muutamia edellisvuotisia kurssilaisia, Antti, Juhani, Sampsa, joku vähintään niin kuin 3 vuoden assarit roikkuu tuolla. Kyllä siellä aina joku tietää. Joulupyhinä ei ehdi vastaamaan ehkä kovin nopeasti, mutta erinomainen paikka saada apua. Saa copypastata koodia sille, että tässä on mun koodi, tämä ei toimi, auta. Ihan hyvä kysymys. Ja sitten mä ajattelin, että mä laitan vielä jotain videomateriaalia semmoista tehtävistä, mitkä on hankalia sinne tarjolla ennen joulua, jos vaikka auttaisi joulupyhinä tälleen ennakoivasti. Jos on jotain niin kuin tähän täppään liittyvää, mitä haluaa sitten nähdä, että haluaisit mä koodaan vaikka jotain ja teen sitä klipin, niin kertokaa mulle, että mä osaan tehdä sen. Okei. 5 minuuttia aikaa, kurssi oli siinä, onko kellään kysyttävää? Kuka on hyvä ottaa koppeja? Okei, saat. Sä oot aina siinä lähellä, niin se tulee aina sulle. Kysyttävää kommentoitavaa mistään, suoritustavasta, kurssista. Mä ehkä vielä jonkun tehtävänkin näyttää teille, jos tarvii. Heitä vaan jotakuta.
Tarviiko netti-ide tehtävistä saada kaikkia tähtiä?
Ei. Sanotaan jopa ensimmäisessä tehtävässä, että yksi tähti riittää jokaista tehtävästä, jos ei halua enempää tehdä. Ei tarvitse tehdä kaikkia tähtiä. Osa tähdistä on hyvin julmia tähtiä. Mä veikkaan, että sä löysit yhden sellaisen. Joo, okei, muuta. No, nakkaa jonnekin, jos se vaikka tuottaisi rohkeutta, tuollainen iloinen kuutio.
Joo, niin pitikö näihin luentokysymyksiin siis kaikki vastata kirjallisesti vai onko riittänyt, että on täällä vastannut?
Joo, eli siellä, jos kaikki menee sen mun systeemin puolesta ok, niin ne sun luennolla vastatut vastaukset näkyy siellä kysymyssivulla.
Mulla ei ole tainnut tulla yhdestäkään ainakaan.
Ei ole tullut. No, laittakaa mulle Slackiin tietoa. Katsotaan. Siis perusperiaate on, että jos olette vastannut täällä ja ei ole mennyt ihan penki alle, niin sitten ei tarvitse tehdä mitään. Jos ette ole vastannut täällä tai sitten olette tullut tänne ja olette ollut ihan, niin kuin, ette ole muistanut lukea sitä materiaalia ennen ja saanut mitään oikein, niin sitten pitäisi palauttaa uudet versiot. Mutta ne, joilla ei näy siellä mitään vastauksia, vaikka on luennolla vastannut, niin laittakaa mulle vinkkejä. Se on todennäköisesti meikäläisen vika tavalla tai toisella. Ja sitten hoidetaan se tilanne jollain parhaaksi katsomalle tavalla. Mutta periaatteessa siellä pitäisi näkyä. Periaatteessa. Okei, muuta. Löytyyhän näitä hyviä kysymyksiä. Nakkaa jotakuta ottaa sillä kuutiolla, niin saadaan vielä yksi tai kaksi. Tuleeko mieleen mitäänkään vaivaa? Mä sanoisin, että jos ei tule mitään mieleen, käykää klikkaamassa mulle kurssipalaute, mutta se kurssipalautesysteemi, jonka mä viimeksi haukuin, niin se meni nyt nuriin. Ainakaan minä en näe, että siellä semmoista enää olisi olemassa. Sulla on iso stack trace ja ainakin 500 Java-funktion ja paljohjelman nimeä. Okei, kysyttävä. Kommenttia mitä? Okei, kukaan ei myönnä, että olisi kysyttävää, niin ei kun sitten vaikka lounaalle ja silleen. Nähdään todennäköisesti jollain muulla kurssilla jossain vaiheessa ja kiitoksia.